9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Republička radiodifuzna agencija danas ponovo dozvoli za petu TV nacionalnu frekvenciju. Prvi put od afere Snowden u Vašingtonu se sastaju visoki zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Đoković uspešan, Ivanovićeva i Jankovićeva završili učešće na turnirima u Kanadi. Fudbaleri Vojvodine i Partizana danas dobijaju protivnike u play-offu za Ligu Evrope. Vreme i dalje vrelo, uveče osveženje.
Još jedan tropski dan je pred nama. Trenutno je u Beogradu 28 stepeni, dok je u Sjenici 15. Danas temperatura je do 39 stepeni, ali dobra vest je da nas već za vikend očekuje osveženje sa temperaturom do 29 stepeni. Srbija je inače juče bila među najtoplijim zemljama Evrope, a visoke temperature zabeležene su i u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Crnoj Gori. Goran Mihajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kaže da je danas poslednji tropski dan u Srbiji.
Ovo bi bio poslednji dan ovako visokih temperatura, naime za vikend bi bilo osetno svežije, a početkom, odnosno tokom čitave naredne sedmice, pretežno sunčano uz maksimalnu temperaturu u granicama proseka, dakle između 28 i 32 stepena, uz prolazno na oblačenje sredinom nedelje kasnije do kraja avgusta. Ne bi bilo ovako, dakle bilo bi perioda toplog vremena, ali ne ovako visokih, ekstremno visokih temperatura koje se približavaju 40 stepeni.
Kako bismo lakše preživjeli tropske temperature, lekari savjetuju da se po najvećem suncu ne izlazi napolje. Građani se toga izgleda pridržavaju, pošto su ulice Beograda i Novog Sada juče bile puste. Naš Ozren Rašić pitao je Nišlije da li se pridržavaju savjeta lekara i koliko su prilagodili ishranu ovakvim vremenskim uslovima.
Pijemo što više tečnosti, vodu, naročito ujutru, čajeve, lekovi za pritisak, to je normalno. Begamo u hladovinu.
Ali kako ono što je sa ishranom?
Pa sa ishranom više salate, jedemo.
Radim u noć u smenu, večeras sam radio na 40 stepeni. Na železnici radim kolosici, pruge, šine, sve to vrelo. Mi smo puno šta izdržat ćemo i ovo.
Ja ne poštujem, s obzirom jesam penzioner i dalje radim i ne mogu da poštujem.
Kako je sa ishranom, ne vodite računa o tome?
Više recimo salate i sladoleda i sokova i vode i tako.
Jedan od retkih koje sam video da nosi šešir na glavi. Pa, šešir glavu čuva sad.
Tako je, malo sam očelaveo, pa bolje da se čuvam nego da mu dari nekoga slučajca da imam problemi posle.
U principu, ako to nije nužno, onda izbjegavam kretanje u tim najtoplijim satima.
Imate potrebnu opremu za zaštitu od sunca?
Naravno, naravno.
Šešir glavu čuva?
Šešir ne, ali voda uvek.
Kako je sa ishranom?
Uglavnom langani, evo verujte, još uvek nisam jela, voda, sok, salate i tako.
Može se.
Naravno da može.
Slušajte Vesti u 9, Radio Beograda 1. Savet Republičke radiodifuzne agencije trebalo bi da donese odluku o dodeli nacionalne frekvencije bivše televizije Avala. Savet je na sednici u sredu, za kada je isprva bila najavljena ta odluka, procenio da je potrebno dodatno analizirati dokumentaciju. Član Saveta RRA Miloš Ajković kaže za Vesti u 9 da će odluka o dodeli frekvencija biti doneta danas.
Javila su se dva konkurenta, televizija Nova i Kopernikus. Članovi Saveta su pomno proučavali pre svega programske elaborate ova dva konkurenta, a naravno pogledali smo tehnički elaborat, ali pre svega programski elaborat, ono što je vezano za njihove biznis planove. Danas će odluka biti donesena. Odluka se donosi prostom većinom od 9 članova saveta, znači koji emiter bude dobio 5 glasova, on će dobiti dozvolu. U slučaju da ni jedan ne dobije 5 glasova, frekvencija neće biti dodeljena i onda će ponovo čitava stvar biti na državi, koja može da uzme tu frekvenciju za digitalizaciju, kao što se pominje vrlo često u javnosti poslednjih dana. Posebno je to naglašavao nadležni ministar za telekomunikacije, gospodin Rasim Ljajić, ili ukoliko nije potrebna, konkurs se može raspisati još jedan put.
Ministar za telekomunikacije Rasim Ljajić je ranije izjavio da bi Savet RRA trebalo da odustane od dodele jedine slobodne frekvencije. U Srbiji inače postoji preko 150 televizija, što lokalnih, što onih sa regionalnom i nacionalnom frekvencijom.
Potpredsjednik vlade Srbije, lider PUPS-a Jovan Krkobabić izjavio je da glavni zadaci rekonstrukcije vlade moraju da budu promene u ekonomskoj politici, podizanje životnog standarda građana i da su pred tim ciljevima sve kadrovske promene i lične žrtve manje bitne. On se nada da do kraja godine neće biti nikakvih poremećaja u isplati penzija.
Mediji dalje spekulišu o tome ko bi mogli da budu strani stručnjaci koji će se uskoro naći u vladi Srbije. List danas saznaje da je vicepremijer Aleksandar Vučić razgovarao sa dvojicom uglednih britanskih političara i stručnjaka, Stevenom Byersom i Peterom Lilijem, o mogućnosti da budu njegovi savjetnici za privredu. Byers je bio član kabineta premijera Tonija Blaira, dok je Lilij učestvovao u vladama Margaret Thatcher i Johna Majora. S druge strane, Blitz piše da je Vučićev savjetnik Siniša Mali imao sastanak u Parizu sa bivšim prvim čovjekom MMF-a Dominikom Strauss-Kahnom.
Beograd i Priština blizu su postizanja kompromisa o telekomunikacijama, javlja Radio Slobodna Evropa i dodaje da posle okončanih pregovora o tome, Evropska unija očekuje konačni dogovor dve strane već danas ili tokom naredne nedelje. Dogovoreno je, kako javlja Radio Slobodna Evropa, da Kosovo dobije međunarodni pozivni broj 383. Najtvrđi orah u pregovorima bio je srpski telekom operater na Kosovu, a i o tome je dogovor postignut jer će srpski operater imati također deo kosovskog tržišta, tako da se neće morati birati kod 383 ako se sa Kosova zove Srbija, javlja Radio Slobodna Evropa.
Sindikat srpske policije saopštio je da raskida sporazum koji je potpisao sa ministrom policije Ivicom Dačićem još u oktobru prošle godine. Sporazum se odnosio na saradnju i socijalni dijalog kako bi se poboljšala efikasnost rada MUP-a. U vestima u 9 o razlozima za raskid ovog ugovora razgovaramo sa predsjednikom sindikata srpske policije Glišom Vidovićem. Gospodine Vidoviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Zašto se sindikat baš sada odlučio na raskidanje ovog ugovora?
Pa mi smo tražili sa gospodinom ministrom već ranije sastanak pre 2,5 mjeseca da ukažemo na nepoštovanje zakonskih propisa u okviru ministarstva unutrašnjih poslova, da ukažemo na javašluk, da na neodgovorno ponašanje rukovodioca, visokih rukovodioca u ministarstvu unutrašnjih poslova. Nismo doživjeli saradnju sa ministarstvom unutrašnjih poslova kao sa partnerom u rešavanju sistemskih pitanja koje muče sve zaposlene. Vidjeli smo na kraju krajeva da sam ministar nema toliko vremena za ministarstvo, što smo i ukazali na našem saopštenju, i normalno pošto obavlja dve funkcije.
Recite mi samo, u saopštenju ste naveli da u MUP-u postoje velike zloupotrebe funkcionera i oficira policije, ali i običnih radnika. Na koga ste tačno mislili?
Pa, generalno, indicije postoje da ima zloupotreba, sada direktno ne mogu nikoga da optužim bez evidentnih dokaza. Ali u svakom slučaju imamo dokumentaciju i papira da se novac ne usmerava pravilno u okviru ministarstva i da su ljudima uskraćena mnoga prava. A evo, na primjer, mislim da mnogo vozila, ja vam primjer ću navesti da u ministarstvu bar jedno 500-600 vozila ima na ličnom zaduženju, što je u suprotnosti sa postojećim aktima koji postoje u ministarstvu.
Šta će značiti ovo raskidanje ugovora za sam rad policije?
Pa sigurno mi nećemo biti dekor ministarstvu da pokrivamo, da čisto tu postojimo prisutni institucijama. Šta znači sporazum? Znači, mi smo potpisali sporazum da zajedno partijski rešavamo pitanje. Pošto nema toga, pošto ima samo deklarativne dogovori, neki sastanci su bili koji nisu dali rezultate, mi smo raskinuli. Znači, mi dalje nastavljamo da vršimo pritisak na poslodavca da reguliše sistemska pitanja, da se rešavaju u, naravno, u korist svih zaposlenih. E sad, vidjet ćemo u narednom periodu, već u godinu imamo sastanak da pokušamo da rešimo neka bitna pitanja.
Da li to znači da ste vi u nekom tihom štrajku ili ne?
Za sada nismo u štrajku, ali ako se nastavi ovakva situacija, naš broj sindikata će razmotriti tu mogućnost.
Gospodine Vidoviću, hvala vam puno. Čuli ste predsjednika sindikata srpske policije Glišu Vidovića.
Novinar nedeljnika Vreme Filip Švarm, koji prati dešavanja u policiji, kaže za Vesti u 9 da je u policiji od samog osnivanja nove vlade stanje nesređeno.
Sam Dačić je imao jednu veliku policijsku aferu koja se ticala njegovih navodnih susreta sa ljudima koji su povezani sa organiziranim kriminalom, riječ je o aferi Banana. Dačić je u više navrata rekao da ga policijski vrhovi ne štite kontraobavještajno. Imali smo i razne policijske afere u novinama, koje su očito poticale od samih vrhova policije. U krajnjoj liniji imali smo i aferu prisluškivanja sa Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem. Dakle, bolnica se nalazi u nekom kaotičnom stanju, a sam Dačić nakon te čuvene afere Banana zapravo pokazao se da je samo nominalno ministar policije, i to prema javnosti, a da u stvari u samoj policiji su mnogo uticajniji neki ljudi iz, kako da kažem, vrhova profesionalne policije.
Švaram kaže da bi saopštenje sindikata policije moglo da ima određene posledice.
Saopštenje policijskog sindikata samo je još jedna stavka u tom kaosu koja vlada u policiji. Ona može da ima, ali ne mora da ima određene političke reperkusije. Političke može da ima ukoliko Dačić dođe pod lupu javnosti, odnosno ukoliko SNS direktno ili preko tabloida, medija i drugih stvari koje su skloni ovoj partiji potegne još jednom Dačićevu odgovornost, tada bi i to saopštenje policijskog sindikata imalo svoju težinu. Ukoliko se to ne desi, to će biti još jedan prilog raznih afera i drugih nesređenih odnosa koje vladaju MUP Srbije.
Kaže za Vesti u 9. novinar nedeljnika Vreme, Filip Švarm.
9 sati 11 minuta, slušate Radio Beograd 1. Iz američkog konzulata u Lahoreu u Pakistanu počela je evakuacija osoblja. Naredbu o povlačenju izdao je State Department zbog pretnji terorizmom. Vašington je upozorio svoje građane da odlože putovanje u tu zemlju.
A prvi put od kako je Rusija odobrila azil Edwardu Snowdenu, koga Sjedinjene Američke Države traže zbog odavanja poverljivih informacija, u Vašingtonu će razgovarati i visoki predstavnici dve države. Američki ministar odbrane Chuck Hagel i državni sekretar John Kerry ugostiće ruske ministre odbrane i spoljnih poslova Sergeja Šojgua i Sergeja Lavrova. Upravo o tome u Vestima u 9 razgovaramo sa našim dopisnikom iz Vašingtona, Nenadom Zafirovićem. Nenade, dobro jutro.
Dobro jutro iz Vašingtona.
Nenade, koliki značaj se pridaje današnjim razgovorima visokih predstavnika dve države s obzirom na slučaj oko Edwarda Snowdena i šta se pre svega očekuje od susreta Hegela i Kerija sa jedne, odnosno Šojgua i Lavrova sa druge strane?
Pa moram to da podelim na dva odgovora. Jedno je da je ovaj susret izuzetno značajan s obzirom na činjenicu da je predsjednik Barack Obama pre dva dana zvanično otkazao samit sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, tako da je na neki način ovo dobar nastavak odnosa između Sjedinjenih Država i Rusije. Sa druge strane, od ovih razgovora se ne očekuje mnogo, osim činjenice da i Moskva i Vašington ovim susretom na visokom, zaista visokom nivou žele da pokažu da bez obzira na otkazivanje zvaničnog samita, dve države nastavljaju da rade oko najvažnijih pitanja.
Ovoga jutra do Beograda je stigla informacija, vratio bih se ponovo na slučaj Snowden, da su senatori Američke republikanske partije John McCain i Lindsey Graham, oni se zalažu za pooštravanje američke politike prema Rusiji, slažu se sa Obaminom odlukom da otkaže septembarski susret sa Putinom, ali oni smatraju da to nije dovoljno. Oni od Obame traže da dovrši postavljanje raketnog štita u Evropi i da podrži ulazak Gruzije u NATO. Pa me zanima kako je raspoloženje u Vašingtonu s obzirom na to da, Nenade, imate priliku da čitate i štampu i pratite medije. Može li se reći da je zaista došlo do zaoštravanja, možda i najvećeg zaoštravanja odnosa između Vašingtona i Moskve?
Odobravanje privremenog azila Snowdenu je bilo veliko razočaranje za Obaminu administraciju. Činjenice da su senator McCain i senator Graham tražili da Sjedinjene Države insistiraju da NATO u svoje članstvo primi Gruziju, ali jednostavno u samom Senatu i u samom Kongresu, ako gledamo i predstavnički dom i Senat, ne postoji raspoloženje da se ide na tako zaoštravanje sa Rusijom. Čak je i portparol Bele kuće Jay Carney juče izjavio da je odnos između Moskve i Vašingtona veoma važan i da Sjedinjene Države moraju da ostanu angažovane u razgovorima sa Moskvom oko važnih globalnih pitanja.
Nenade, hvala na razgovoru. Čuli ste dopisnika RTS-a iz Vašingtona, Nenada Zafirovića.
Japan danas obeležava 68. godišnicu od eksplozije atomske bombe na Nagasaki. Na taj japanski grad 8. augusta 1945. godine Amerika je bacila atomsku bombu, posle čega je Japan kapitulirao, a drugi svetski rat je završen. Eksplozija je razrušila više od polovine Nagasakija i usmrtila 73.000 ljudi, a hiljade su kasnije umrle od radijacije.
Slušate vesti u 9. Na međunarodnom takmičenju trubačkih orkestara održanom sinoć u Guči, prvo mesto pripalo je orkestru Barka iz Knjaževca, dok je za najboljeg trubača proglašen Demir Kantorovski, član kapele Uska Kan iz Makedonije. O današnjem programu Branko Stevanović.
Danas se očekuje najvreliji dan, a atmosfera na saboru je, naročito od sinoć, sasvim uzavrela. Trubački orkestri su neumorni i zvuci ovog gluminog instrumenta čuju se na svakom koraku u ovoj dragačevskoj orošici. Danas već u 10 sati, pa zatim u 13 i 14, takmičenje zdravičara i izbor najlepših narodnih nošnji. U 14 časova na stadionu je i tradicionalno takmičenje narodni višeboj u nekoliko starih sportskih disciplina. U 17 časova svi učesnici profesilovaće glavnim ulicama Guči. Večeras će ljubitelji trube u Guči uživati u koncertima majstora ovog instrumenta Dejana Petrovića, a zatim i 12 najboljih orkestara finalista na tradicionalnom ponoćnom koncertu koji počinje u 23 sata.
Čuli ste šta se dešava u Guči, a iako je održavanje Nišvila zbog nedostatka novca bilo dovedeno u pitanje, ljubitelji džeza i ove godine okupiće se u Nišu. Festival počinje utorak, traje do 18. avgusta, učestvovaće skoro 500 izvođača iz 15 zemalja, kaže za Vesti u 9 direktor Nišvila Ivan Blagojević.
Nišu će ove godine imati svoje izdanja i u Pirotu, Vranju, Aranđelovcu, Zaječaru i Kruševcu. Jedna novina, Nišu Jazz Teatr, 4 predstave, jedan kompletan filmski program na movie stage-u i zanimljivi izvođači od Sky Liftwooda, koji će sa svojim bendom nastupiti po prvi put na Nišvilu, Kuma Swinga, Rachel Atta, Huberta Tupsa, prvog super bubnjara današnjice, Ginger Bakera, Bobby Karsakes sa Kube, velikog Duška Gojkovića, Novel Vag, podelit će se nagrada za životno delo Stjepu Gutu, a nagrada specijalna ove godine Star Konstantin za doprinos popularizaciji džeza Clintu Eastwoodu. U nemogući se da on dođe, nagradu će primiti njegov sin Kyle i da pomenem još na Grand Prix Nišvila Šaban Beramović, koji će dobiti Ginger Baker za fuziju džeza sa drugim pravcima i onu glavnu džez nagradu za doprinos džezu Ron Carter.
U vestima od 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Milan Bigović. Milane, za početak govorimo o tenisu, o nastupu naših najboljih tenisera na turnirima u Kanadi.
Montreal, Đoković i Stomin 2-1, 2-6, 6-4 i 6-4. Stomin je namučio najboljeg na svetu, sledi Gaske, ispao je Mari od Gulbisa Toronto. Treće kolo, naše teniserke nisu uspele, Ivanović na Ali 1-2, Ana je vodila u trećem setu 4-1, 5-2, Janković, Kistea 0-2. Prelazimo na fudbal, žreb kvalifikacija za Ligu Evrope u 13 časova, Vojvodina i Partizan čekaju protivnike, Partizan je nosilac, Vojvodina u slabijem Širu. Vojvodina je sinoć još jednom oduševila, pobedila je Bursu 3-0, ekipu koja je formirana za Ligu šampiona. U kvalifikacijama Vojvodina 6 utakmica, 5 pobeda, 1 remi, možda to nagoveštava uspeh i u našoj Superligi. Crvena zvezda Odesa 0-0, Zvezdini penal nije gol, a to se u Evropi ne prašta. Šteta zbog navijača koji zaslužuju više, ali ne može se dalje kada nema golova. Crvena zvezda kao i Partizan neefikasna, to je boljka koja naš fudbal dugo prati, izuzetak je ovog leta Vojvodina, izuzetak koji potvrđuje pravilo. Ženska odbojka, Grand Prix u Beogradskom pioniru, danas Srbija-Holandija, sutra protiv Alžira, pa preko sutra protiv Amerike, selektor Zoran Terzić.
Imamo jednu zaista veoma jaku grupu ovde, izlično je trošiti reči o tome koliko je sastav Amerike jak, Holandija isto tako. Posle turnira u Dominikani i tri pobede koje smo tamo zabeležili, sigurno da naši apetiti rastu u tom smislu da bi sad eventualno dve ili tri pobede u Beogradu sigurno bili vrlo blizu tom finalnom turniru u Japanu i sigurno da ćemo sve učiniti, a tako i bude.
Još ću reći, Srbija-Holandija, početak u 17.30, prenos na drugom programu naše televizije.
A detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
talasanje.
Ništa je važna reč u zemlji čuda. Šta ima? Nema ništa. Šta je bilo? Nije bilo ništa. Kako si? Ne pitaj me ništa.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu je već 30 stepeni, u Nišu i Novom Sadu 28, u Kragujevcu 29. Danas toplo, temperatura do 39, uveče kiša.
I za kraj informacija da prema izveštaju o svetskoj sreći koju je uradio Institut sa Univerziteta u Kolumbiji, Srbi spadaju među najnesrećnije nacije. Naša zemlja se prema tom istraživanju nalazi na dalekom 149. mestu od ukupno 156 zemalja. Najsrećniji su stanovnici Islanda, zatim slede Laos pa Irska. Slovenija je na 106. a Hrvatska na 124. mestu. Ovom informacijom završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Bojana Tufekđić, Saša Hajdini i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijatno.